Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Gürcüstanın hərbi polisi 3 rus hərbiçisini saxlayıb. Ukrayna hökuməti Donetsk vilayətində Zasiyat Qadına məhəllində baş verən növbəti hadisənin səbəblərini araşdıracaq. Bu il Pakistanda İslamçıların hücumu nəticəsində 750 adam ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Özbəkistanda prezident seçkiləri keçirilib. Çox az adam bu seçkidə prezident İslam Kərimovun qalib gələcəyini şübhə edir. 18 ildir ki, hakimiyyətdə olan prezident İslam Kərimov 3-cü dəfə prezident seçilərək öz müddətini 7 ildə artırmaq istəyir. Prezident özü paytaxt Daşkənddə səs verib. Kərimovun rejimi dəfələrlə insan haqları pozuntularına görə tənqid olunub. Seçkinin nəticələrinin sabah bəlli olacağı gözlənilir. Mərkəz Seçki Komissiyası hər hansı qanun pozuntusu ilə bağlı məlumat verilməyəcəyini deyib. Seçkini dünyanın 30 ölkəsindən olan müşahidəçilər və 5 beynəlxalq təşkilat, o cümlədən ATƏT izləyib. ATƏT-in burada 26 müşahidəçisi olub. Qərb jurnalistləri seçkiyə buraxılmayıb. Gürcüstanın hərbi polisi 3 rus hərbiçisini saxlayıb. Gürcüstan tərəfinin verdiyi məlumata görə hərbiçilər özləri təhlükəsizlik zonasını keçiblər. Onlar İnguri çayını keçərək Poytiyə gəliblər və orada saxlanılıblar. Gürcü-Abxaz münaqişə zonasında keçirilmə rəmli batalyonun hər 3 hərbiçisi hazırda Sinaki şəhərində hərbi polis bölməsindədirlər. Rusiya tərəfi hələliyi bu məsələyə şərh verməyib. Ukrayna hökuməti Donetsk vilayətində Zasiyat Qadına mədəndə baş verən növbəti hadisənin səbəblərini yenidən araşdıracaq. Bu haqda ölkənin baş naziri Yuliya Timoshenko deyib. Mədəndə işləyən şaxtaçılardan biri həlak olub. Yerli hakimiyyət orqanlarının verdiyi məlumata görə vaqonların təmiri zamanı vaqondan biri açılaraq şaxtaçıya dəyib və o ölümcül travma alıb. Zasiyat Qadına mədəndə son 2 ay ərzində 3 partlayış olub, 106 nəfər ölüb və onlarla adam yaralanıb və yanıq alıb. Azərbaycan qəzetinin bugün çıxan sayında Prezident İlham Əliyevin Mənim Universitetlərim başlıqlı məqaləsi dərc olub. Həmin məqalədə 2003-cü il 15 oktyabr hadisələrinə toxunan dövlət başçısı 4 il sonra həmin prosesləri necə qiymətləndirdiyi haqqında belə yazır. Siyasi mübarizə ilə küçə dava-dalaş arasındakı fərqi başa düşməyən adamlar mən deyərdim ki, cəmiyyətin vicdanlı hissəsinin səsinə və dəstəyinə bel bağlaya bilməzlər. Prezident onu da yazır ki, prezident kürsüsü uğrunda rəqabət tarixdə yer tutmaq üçün yarışa və ölkənin keçmiş rəhbərlərinin şərəf və ləyaqətini təhqir etməyə çevrilməməlidir. Heydər Əliyevin fiquruna duyulan qısqanclıq insanı təhqir etməyə, ona qara yaxmağa heç bir əsas vermir. Bu yol verilməzdir. Bürokratiya və formalizmə toxunan ölkə başçısı yazır ki, biz onunla bütün sahələrdə yuxarıdan aşağıya, aşağıdan yuxarıya dək amansızlıqla mübarizə aparmağa borçluyuq. Pakistanın şimal-qərbində Monqora şəhəri yaxınlığında dünən baş verən terror hadisəsində 5 əsgər və 1 yerli sakin həlak olub. 17 nəfər yaralanıb. İntihacı terrorçu minalanmış maşını hərbi kərvana çırpıb. 2 gün əvvəlcə məsciddə baş verən partlayışda 56 nəfər ölmüşdü. Bu il Pakistanda İslamçıların hücumu nəticəsində 750 adam ölüb. Müxalifət lideri Benazir Bhutto da öz tərəfdarları qarşısına çıxış edərkən hakimiyyəti bu cür hücumların qarşısını ala bilməməkdə günahlandırıb. İsrailin baş naziri Ehud Olmert Fələstinin radikal Həmas hərəkatı ilə hər hansı barışıq olacağı fikrini tamamilə rədd edib. Olmertin sözlərinə görə İsrail Həmasla əsl müharibə aparır. Həmas bu ilin iyun ayında Qəzzə zolağını ələ keçirib və buradakı yaralılar İsrail ərazisini atəşə tutmaqda davam edir. Son vaxtlar belə bir məlumat diqqət mərkəzində idi ki, Həmas liderləri İsraillə barışıq yaratmaq istəyirlər. Ehud Olmert deyib ki, bu ancaq o zaman baş verə bilər ki, Həmas zorakılıqdan əl çəksin və İsrailin mövcudluğunu və bütün sülh razılıqlarını tanısın. İtaliyanın baş naziri Romano Prodi Əfqanistana səfər edib, Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzayı və NATO komandanı Dan McNeil ilə danışıqlar aparıb. Dünən Kabildə olan Fransa prezidenti Nikola Sarkozy və Avstraliyanın baş naziri Kevin Rudd Əfqanistanın stabilliyi möhkəmlənməsində fəal iştirak edəcəklərini bildiriblər. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosu 14.24 verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Gəncliyin məkanından 14-24 verilişindən sizi salamlayıram. Qarşıdakı 25 dəqiqənin bələdçisi mən olacağım, Vüsalə Əlibəyli. Bu dəqiqələri bölüşəcəyim qonaqlar da var ki, az sonra onları sizlərə təqdim edəcəm. Amma öncə mövzumuzdan sizə agah edim. Keçən həftə baş vermiş hadisələrdən biri də 10 dekabr Ümumdünya İnsan Hüquqları Günü idi. Bundan başqa Dalğa Gənclər Hərəkatı 10 dekabrdan başlayaraq bir həftəni İnsan Haqları Həftəsi elan etdi. Müxtəlif tədbirlər keçirdi. Görəsən ümumiyyətlə İnsan haqlarının qorunmasına gənclərin töhfəsi nədir? Azərbaycan cəmiyyətində insan hüquqları sahəsində gənclər aktivdirlərmi? Təşəbbüslərinin nəticəsi nə olur? Maraqlıdırsa, 25 dəqiqə ərzində dalğanı dəyişməyin. 101.7 FM-də qalın. Vəfa Cəfərova, Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri, danışacaq ki, onlar nə təşəbbüs göstərirlər gənclər tərəfindən və Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Gənizadə münasibət bildirəcək və ümumiyyətlə gənclərə bu sahədə kimlər kömək etməlidir və bu sahədəki gənclərin fəaliyyətini qiymətləndirəcək. Xoş gəlmisiniz, salamlayıram sizi.
Sağ olun.
Çingiz müəllim, necə qiymətləndirirsiniz bu sahədə gənclərin fəaliyyətini?
Ümumiyyətlə, insan hüquqlarının qorunması, biz bəzən belə bir termin işlədirik ki, bu heç bir dövlətin daxilisi deyil. Bütün dünya, bütün beynəlxalq təşkilatların müdaxiləsi yol veriləndir. Əgər biz bu termindən çıxış eləyiriksə, demək olar ki, yəni ölkədə insan hüquqlarının qorunması təkcə gənclərin deyil, hər bir vətəndaşın borcudur. Və xüsusilə burada gənclərin aktivliyini nəzərə almaq lazımdır ki, gənclər daha savadlıdırlar və bu baxımdan gənclərin bu sahədə çox böyük töhfəsi ola bilər. Sadəcə o işin qurulması metodu var, onun həyata keçirilməsi, mübarizənin aparılması və s. Bu metodlarda mən çox istərdim ki, gənclər bu sahədə apardığı işlərdə müəyyən əyintilərə, müəyyən çapıntılara, müəyyən qədər tənqid olunmağa layiq ola biləcək hərəkətlərə yol verməsilər. Amma ümumilikdə mən bugünkü Azərbaycan gəncliyində belə hesab eləyirəm ki, kifayət qədər haqsızlığa qarşı barış mamazlıq var və onların toplaşması cəm halında bir yerdə mübarizə aparması olduqca vacibdir.
Sizə kifayət qədərdimi gənc toplusu Azərbaycanda?
Mən fərdi qaydada baxdıqda kifayət qədərdir. Yəni biz monitorinqlər keçiririk, regionlarda oluruq və görürük ki, gənclərin orta və yaşlı nəslərə nisbətən münasibəti daha aktivdir. Amma bir qorxu var. Yəni həm gənclərdən, ölkə cəmiyyətində, əhalidə bir qorxu var, qorxu xofu var. Müəyyən bir qorxu var. Bu qorxunun aradan götürülməsi üçün ölkədə ab-hava normallaşmalıdır, demokratik bir cəmiyyətə uyğun bir forma olmalıdır və insanların hər hansı bir qanunla icazə verilən aksiyasına, hərəkətinə, fikirlərini ifadə etməsinə, belə deyək, düşməncəsinə yanaşmasına yol verilməməlidir. Bax, bu mübarizə, yəni daxildə bir etiraz var, amma bunların toplanması və bunların bu etirazı həyata keçirməsi üçün bir normal şəraitdə olmalıdır.
İndi istərdim Vəfa bizə əyani olaraq 10 dekabr Ümumdünya İnsan Haqları Gününə həsr etdikləri həftədən danışacaq. Birinci gün. Dalğa Gənclər Hərəkatı İran-Azərbaycanından Zeytun Ruh qrupunu dəvət etdi. Bu qrupun gəlişinin insan haqları ilə bağlılığı nədir?
Zeytun qrupunu məhz dəvətimiz təsadüf olmadı. O cür rejimin, o cür hakimiyyətin xofundan onlar qorxmayaraq mübarizə aparmağının təcrübəsi ilə bizi ilə bölüşdülər. Mahnıların əsas məzmunu ictimai, sosial və insan haqları ilə bağlı mövzulardır.
İkinci gün. Hərəkat üzvləri Avropa evinin koordinatoru Ingrid Angela Gosinger ilə görüşdü.
Gənclərin problemləri haqqında xanım İngridlə danışdıq. Azərbaycanda mövcud olan problemlər insan haqlarının durumu ilə əlaqədar biz bir paket hazırlamışdıq. Onu da ona verdik. Bundan əlavə bu paket standart paket idi. Yəni bu bütün səfirlikləri və Azərbaycanda olan beynəlxalq qurumlara paylanıldı.
Üçüncü gün. İsahan Aşurov və Rəşid Hacılın iştirakı ilə hüquqlarımızı necə qormalıyıq adlı seminar təşkil olundu. Gənclər öz sualına cavab tapdı mı?
Bəli, İsaxan müəllim bütün bu tipli suallara bir cavab verirdi. Məhkəməyə gedin, şikayət edin. Doğrudan da artıq 2 saat belə cavablardan sonra Dalğa Gənclər Hərəkatı qərar aldı ki, doğrudan da getsin, şikayət eləsin və onu qanunsuz tutan polisə müəyyən bir cəzanın kəsilməsinə nail olsun.
5-ci gün. Dalğa Gənclər Hərəkatı biz susaqmı şüarlı aksiyalarında hansı cavabı aldı?
Teatrlaşdırılmış idi. Yəni bir tərəfdə susan gənci, bir tərəfdə isə susmayan gənclik oturmuşdu. Susan gənci kart oynayırdı, musiqiyə qulaq asırdı. Susmayan gənclik isə insan haqlarından və dalğanın konkret bu səyahədə atdığı addımlardan danışırdı.
Biz susaq mı deyəndə auditoriyadan hansı cavab aldınız?
Onlar bizə tövsiyə elədilər ki, susmayaq. Əgər biz haqq yolundayıqsə, biz ədalətli isə və biz öz haqlı olduğumuza əmin isə biz susmamalıyıq.
6-cı gün Qadın Krizis Mərkəzinin dəstəyi ilə qadın hüquqları mövzusunda seminar keçirildi. 7-ci gün həmrəylik göstərmək təşəbbüsü ilə keçirdikləri həmrəylik partinin özəlliyi nə idi?
Bütün həftənin stresini biz bu yoldan atırıq. Bu həmrəylik partisinin səfərqini başqalarına nə idi? Bu dəfə biz Azərbaycanda təhsil alan əcnəbi tələbələri də ora dəvət etmişdik və onlarla tanışdıq, onların ölkələrində durum necədir və s. mövzusunda birinci söhbətlər oldu, sonra isə parti ilə nəticələndi.
14-24 Efirdə 14-24 verişidir. Müzakirə mövzumuz gənclərin insan hüquqları sahəsində fəaliyyəti ilə bağlıdır. Mövzumuzu müzakirə edən qonaqlar isə Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova və Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Gənizadədir. Vəfa, bu tədbirlər başlamazdan əvvəl kimlərlə sən məsləhətləşmişsiniz, yoxsa yox?
Bizim hər zaman məsləhətləşdiyimiz adamlar var, bu sir deyil. Bu Arzu xanım Abdullayevadır, Novella Cəfəroğludur və Səidə Qocaman Səadət bəyanyarıdır ki, biz onlarla demək olar ki, bütün aksiyalarımızı, bütün tədbirlərimizi, planlarımızı bölüşürük və onlar bizə çox dəyərli məsləhətlər verir. Cəmiyyətdə ən çox müdafiə edən bizi də onlardır. Hər dəfə haqsız olaraq bizi tutanda onlar İlk olaraq bizim bir umacağımız yer ancaq onlardır.
Çingiz müəllim, siz necə fikirləşirsiniz? Bax, münasibətiniz necədir bu Dalğa Gənclər Hərəkatının keçirdiyi insan haqları həftəsinə?
Əvvəla qeyd edeyim ki, adı seçilən xanımlar monitoring qrupunun üzvləridir və mən də o qrupda təmsil olunuram. Və hər dəfə Vəfa xanım gün komandasını polis saxlayanda və yaxud da qanunsuz onlara qarşı zor tətbiq edəndə dərhal, yəni o xanımlarla bərabər təbii mən də polis idarələrindən, bölmələrdən, nazirlikdən əlaqə saxlayırıq və çalışırıq ki, buraxılsınlar və dərhal jurnalistlər bizə məlumat verir ki, bunları yenə saxladılar və s. və s. Dalğa Gənclər Hərəkatının aksiyaları müsbət qarşılanır. Yəni bu günə qədər mən görməmişəm və biz bir dəfə də olsun eşitmədik ki, qanuna zidd formada bu gənclər hansısa hərəkət eləsinlər. Düşünülmüş addımlar atılır, amma çox təəssüf ki, bax qeyd etdiyim kimi hətta qanunla nəzərdə tutulan aksiyalar keçirdəndə də belə polis dərhal qorxur, dərhal bunları tutur, aparır, saxlayır və bir neçə saatdan sonra buraxır və s. Mən indi bu son həftənin qaçqınlar həftəsi ilə o elan olunması ilə bağlı yəni onların addımlarını da almışdırıram. Təkcə qaçqınlar yox, bugün Azərbaycanın hər bir vətəndaşın hüququ pozulur və pozulmaqda davam edir. Hətta iş o yerə çatıb ki, qanunvericilikdə istədiklərinə uyğun formada dəyişikliklər etməklə vətəndaşların mülkiyyətinə qarşı, digər əmlakına qarşı artıq belə deyək, dırnaqarası qanuni şəkildə təcavüzlər olur və yaxın vaxtlarda bunun daha çox şahidi olacaqsınız. Yol verilməz. Məsəl üçün mən bəzən görürəm ki, Dalğa Gənclər Hərəkatı bu SMS vasitəsilə hansısa bir tədbirləri barədə məlumatlar verirlər və bu məlumatlar artıq yüzlərlə, minlərlə insanın beyninə daxil olur o telefon şəbəkəsi vasitəsilə. Çox normal bir aksiyadır və artıq məlumatlı oluruq ki, nə olur və bir nəfər də təbii yanındakına danışır. Bu bir təbliğatın bir formasıdır. Bu vərəqələrin paylanması çox normal bir formadır. Təbii ki, gənclər qanuna zidd hər hansı bir formada zorakılıqla müşahidə edilən hərəkətləri edə bilməz və etməməlidir və bunu etmirlər. Amma qeyd elədiyim ki, hətta dinç formada aksiya edirlərsə yenə də müqavimətlə rastlaşırlar. İndi mən əminəm ki,
bunun səbəbi nədir, Çingiz müəllim?
Bunun səbəbi ölkədə ölkə rəsmilərinin hər hansı bir toplantıdan qorxu xofudur. Belə deyək, bugün sözdə mətbuat azadlığına baskıların hansı formada həyata keçirdiyini görürsünüz. O baxımdan da bugün ölkədə belə deyək 2-2-3-3-5-5 gəzmək özü qadağandır qeyri-rəsmə. O baxımdan gənclərin hardasa bir toplantısı dərhal reaksiya verir. Bu günlərdə səhv etməmsə Səbail metrosu qarşısında körpələr evi üçün hansısa bir aksiya keçirilmişdi.
Sahil bağında.
Və biz Yaşar Əliyevdən danışdıq Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini ilə. Və başa salmaq istədik ki, Yaşar mən bu normal aksiyadır və körpələr evinə yardım üçün olunur. Düzdür, orada hüquqi formatda qanunsuzluqlar tapmaq olardı ki, ay bu rəsmiləşmir, bu pul mənimsənilə bilər filan. Amma hətta belə bir xırda, humanitar məqsədli addımlarda da nəsə bir qanuna zidd şey tapıb, dərhal uşaqları saxlamaq istəyirlər. Ölkədə demokratik hav-havanın olmaması, inkişaf etməməsi və ölkədə qanunların işləməməsi, bir də rəsmi strukturların, belə deyək, haqsızlığa qarşı. Yəni, bu gənclərin bugün hakimiyyətdə kimin olmasının üçün onlar üçün önəmli deyil. Onlar sadəcə olaraq ölkədə baş verən qanunsuzluğa etiraz edirlər. Sabah kimsə hakimiyyətdə olacaqsa ona da etiraz edir. Amma bugün, yəni hətta siyasi hakimiyyətə hərəkətləri ilə, fəaliyyətləri ilə təhlükə törətməyən bu gənclərin yenə də 5-10 nəfər bir yerdə toplaşıb hansısa qanunsuzluğa qarşı aksiya keçirtməkləri onları qıcıqlandırır. Və belə isə belə ki, bunun arxasında yeni qüvvələr dura bilər və s. Bunların aksiyalarını dağıdırlar. Biz baxırıq, Ağ evin qarşısında yığışıb aksiya keçirdilər, ondan sonra YS sarayın qarşısında yığışırlar, aksiyalar keçirdilər. Amma biz rəsmi binalardan, rəsmi inzibati binalardan xeyli uzaqda olan hansısa bir bağda aksiya 5-10 nəfər keçirdikən dərhal polis müqaviməti ilə üzləşirlər.
Çingiz mənimlə tam razıyam. Bir də onu əlavə eləmək istəyirəm ki, qəribə bir tendensiya yaranıb. Polisi gənclərə qarşı bir növ qarşıdurma yaradırlar. Yəni bir dəfə məsələn biz açıq hava teatrı keçirmişdik və onda bizi həbs eləməmişdilər. Bunun üçün 4 polis işdən azad olunmuşdu və bunu hər polisə deyirlər. Bax, dalğaya görə filan polisi tutublar. Bax, dalğaya görə. İndi ona görə harda 2 nəfər, 4 nəfər gənc görürlərsə, hətta biz avtobus dayanıb gözləyəndə də gəlib bizi deyirlər ki, aksiya keçiririz, gedək bölməyə. Yəni belə bir süni qarşıdurma yaradırlar bizi ilə polis arasında. Ancaq yenə də biz demək istəyirik ki, bizim mübarizə metodumuz sivil yollarla gedir. Yəni etirazımızı bildiririk, ancaq heç bir qanuna zidd hərəkət eləmirik. Ayaq yalın gəzirik, oturub bərabər qəzet oxuyuruq, kitab oxuyuruq. Burada qanuna zidd heç bir şey yoxdur.
Ələtə gedirik.
Yəni azad toplaşmaq hüququ pozulanda biz də alternativ axtarmaq məcburiyyətindəyik. Bu alternativ də ki Hindistanın yoludur, Qandinin yoludur. Biz də onun davamçılarıyıq. Sivil yolla mübarizəmizi aparırıq.
Yaxşı, bəs Vəfa, bu insan hüquqları həftəsində hüquqlarınız pozulmadı ki?
Pozuldu. Təəssüf ki pozuldu.
Danışardın bizə, bizi də agah edərdin.
BMM-də tədbirimiz vardı, elan eləmişdi. Yəni teatrlaşdırılmış bir səhnəci idi və press konferans idi. Biz susaqmı? Və holda bir qrup polis oturub baxırdı ki, biz nəsə eləməyək. Sonra biz BMM tərk eləyəndən sonra onlar bizi müşahidə edirdilər. Bizim ofisə qədər də ötürəcək istəyir ki, sizdən hər şeyi gözləmək olar formasında. Təhqirlərlə bir yerdə bizi aparırdılar. Birdən küçənin ortasında Fəvvarələr meydanında AXCP-m aksiya keçirdir. Bizim heç xəbərimiz yoxdur bu haqda. Biz də gəlirik ofisə. Birdən polis göndü, 4 nəfərimizi tutdu ki, siz də aksiyaya gedirdiniz, biz bildik. 4 nəfər tutdular, orada da polis kapitanı döyüb onları, AXCP-çilər də döymüşdü, bizim uşaqlar da döymüşdü. Ancaq bununla qədər bizim heç bir günahımız olmadı. Yəni aksiya keçir, onların da aksiyası belə baxanda qanun pozuntusu yoxdu, qazet paylayırdılar. Yəni ağızlarını bağlamışlar və qazet paylayırdılar. Burada heç bir qanun pozuntusu yoxdu, çünki həmin küçədə qazet satan adamlar var əllərində. Onda eyni məntiqlə onlar da tutmuş. Lazımdır. Doğrudan da heç bir günahımız olmadı. Heç aksiya keçirmədən bizi tutdular və düşünürəm ki, böyük qanun pozuntusuydu və biz də AXCP-də onları məhkəməyə verməyə hazırlaşırıq.
Çingiz müəllim, sizin münasibətiniz necədir?
Çox pis, bilirik. Bu 39-cu polis bölməsinə aparmışdılar gəncləri. Mən də o zaman acıdır eləyən jurnalistlərin yanında idim. Dərhal əlaqə saxladıq. Yəni bizim əlaqə saxladığımız qurumlar var, şəhər polisi, Daxili İşlər Nazirliyi və bizdə olan məlumata görə bir nəfər buraxılanlardan biri çıxıb bildirmişdi ki, uşaqlara qarşı zor tətbiq olunubdur və biz bu etirazımızı çatdırdıq və razılaşmaya görə bildirildi ki, uşaqlar dərhal azad olunacaqlar. İndi azad oldular, amma o proses ki, bunlara pis təsir eləyib, onların məhkəməyə verilmə məsələsini gənclər Allaha şükür kifayət qədər sabahlıdır. Hazırlayacaqlarsa, və bizdə də məlumat var ki, belə bir fikirləri var. Yəni biz onda təbii ki, o prosesdə iştirak edəcəyik. Ümumiyyətlə bilirsiniz, çox pisdir. Ölkədə cəzasızlıq hökm sürür. Qanun pozan məmurlar artıq bilirlər ki, onları heç kim cəzalandırmayacaq. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda baş verən proseslərə münasibəti loyaldır və bu hələ uzun illər olmasa da bir neçə illər belə davam eləyəcək. Onun arxasında müəyyən iqtisadi maraqlar var, siyasi maraqlar var və s. Amma çox təəssüf ki, dünyada demokratiyanın carçısıyam deyən, insan haqlarının qorunmasında öndə gedən dövlətəm deyən, təşkilatlarım deyən təşkilatlar nəsə Azərbaycandakı məsələlərə göz yummaqda davam edirlər.
Zəfa, gənclərə nə qazandırdı bu insan haqları həftəsi və ümumiyyətlə insan hüquqlarına hansı töhfəsini verdi bu həftə?
Biz seminarlar keçirdik. Orada hələ onu düşündürən, onu maraqlandıran suallarla cavabları tapdı müəyyən mənada. Ancaq ən böyük nailiyyətimiz oldu ki, İsaxan Aşurov bizim müdafiəçimiz oldu, yəni seminardan sonra. Və söz verdi ki, bizim bütün bu şikayətlərimizi o öz üzərinə götürəcək və məhkəmədə də bizim iddialarımızı o səsləndirəcək. Bundan əlavə biz daha çox tərəfdar qazandıq. Yəni nə mənədə? Başqa gənclər hərəkətləri bizə qoşuldular və bizdə bir ittifaq yarandı və öz hüquqlarımızı qorumaq, öz haqlarımızı tanımaq yolunda bir koalisiya yarandı ki, bu koalisiya öz işini insan haqları həftəsindən də sonra davam etdirəcək.
Çingiz müəllim, Vəfa danışdı ki, onlara kömək edənlər var, hüquq müdafiəçiləri var. Sizcə bu gənclər bu sahədə kimlərlə əməkdaşlıq etməlidir, kimlərlə birlikdə fəaliyyət göstərməlidir?
Bu ən böyük uğuru pulsuz vəkil tutmalar olub. Onlar onsuz da əməkdaşlıq edirlər. Biz yəni görüşürük. Təbii ki, onlara düzgün yol göstərilməlidir. Yəni bu uşaqlar gənclər və kimsə ola bilər, tutaq ki, mən bu dalğa hərəkatında bunun şahidi olmamışam. Tutaq ki, hansısa bir siyasi məqsəd üçün, tutaq ki, hansısa bir təşkilat onları yönəldə bilər qanuna zidd bir aksiyaya. Yəni bunlar bundan çəkinməlidirlər və belə hallarda təbii ki, hüquq müdafiəçilərinə daha çox müraciət etməlidirlər. Onlar bilməlidirlər ki, bu özləri də bilmədən hansısa bir siyasi proseslərə qoşula bilərlər. Yəni bunlar sadəcə olaraq bugünkü bu insanların mövqeyləri konstitusiya ilə onlara verilmiş hüquqların məmurlar tərəfindən qorunması və hörmət olunmasıdır və ona da etiraz edirlər olunmadıqda. Bu baxımdan sonra müəyyən aksiyalar, dinc aksiyalar keçirərkən onun da qanuna uyğun olub olmaması ilə bağlı yenə də hüquq müdafiəçilərlə, hüquqşünaslarla daha çox məsləhətləşməlidirlər və hər zaman mənim həmkarlarım Mustafa Navelli xanımgil, Səidə xanımgil hər an əlaqədədirlər və təbii ki, mən də o qrupun üzvü olduğum üçün mən də məsələlərdən halıyam. Bəzən onlar da məndən müraciət edirlər ki, bu məsələ belə olsa qanuna uyğun da uyğun deyil. Yəni mən biraz hüquqi baxımdan hüquqşünas olduğum üçün və bu məsləhətləşmələrin içindəyik və mən arzulayıram ki, bu dalğa hərəkatı daha çox indi xoş bir informasiya aldım ki, digər gənclər təşkilatı da onlardan artıq həmrə idilər və birləşirlər. Ümumiyyətlə bu parçalanmış, hissəsiz olmuş gənclər təşkilatları var müstəqil fəaliyyət göstərməklə bərabər qlobal məsələlərdə, məsələn, ölkədə hansısa bir insan haqqlarının pozulması, hansısa bir haqqın pozulması ilə bağlı, yəni birgə çıxış eləyə bilərlər. Bu çıxışlar da mütləq qanun çərçivəsində olmalıdır, sivil formada olmalıdır. Necə ki, dedi xanım ki, biz sivil formada mübarizə aparmaq istəyirik və hələlik bu sivil formada da gedir. Belə hesab edirəm ki, bu insanlara şərait yaratmaq lazım. Tənqiddən rəsmilər qorxmamalıdır. Əgər onlar bu gün deyirlər ki, filan məsələdə bizim hüququmuz pozulur, onu dinləmək lazımdır. Və onun belə deyək ki, icrasına, onun bu atılan səhif addımın düzəlməsinə yönələn addımlar atılmalıdır. Amma hər belə deyək hayqıran səsi boğmaqdan heç nəyə nail olmaq olmaz. Yəni bu da mənim rəsmi strukturlara olan bir belə deyək tövsiyəmdir ki, hər danışan ağzı, hər hayqıran səsi boğazı bağlamaq olmaz, qapatmaq olmaz. Onun içərisindəki həqiqətləri tapıb onu düzəltmək lazımdır. Biz eyni bir balaca bir dövlətin üzvləriyik, vətəndaşlarıyıq və bir-birimizə düşmən kimi baxmamalıyıq. İnsanları dinləmək lazımdır. Və ən əsası, ölkədə qanuna hörmət olunmalıdır, qanunun aliliyi təmin olunmalıdır. İnsan haqları da bunun içərisindədir və bundan üçün normal məhkəmə hakimiyyəti olmalıdır, sifarişli qərarlar qəbul etməyən məhkəmə olmalıdır. Amma çox təəssüf ki, belə deyil, baxmayaraq ki, yeni formalaşmış məhkəmə hakimiyyəti bir neçə aydır fəaliyyətə başlayıb, artıq yenə də köhnə qaydada fəaliyyətlərindən bizə informasiyalar çatır, yenə də rüşvət korrupsiya, yenə də icra strukturlarının sifarişi ilə istər gənc olsun, istər yaşlı olsun, etiraz edən hər bir şəxsin barəsində həbs qərarı çıxartmağa hazırdılar və s. və ümumiyyətlə belə bir qeyri-anormal bir situasiya yaranıb ölkədə.
Çingiz müəllim bizim fəlsəfəmizi çox yaxşı tutdu. Biz doğrudan da heç bir siyasi qurumu dəstəkləmirik. Yəni bizim üçün hakimiyyətdə kimin olması vacib deyil. Sadəcə bizim haqlarımızın, hüquqlarımızın gözlənilməsini istəyirik və sivil, demokratik ölkədə, liberal prinsiplərin hökm sürdüyü ölkədə yaşamaq tələb etdiyimiz bunlardır. Yəni Dalğa Gəncə Hərəkatı ictimai qurumdur. Yəni siyasətlə əlaqəsi yoxdur. Sadəcə bizim adımızı başqa bir siyasətçilərlə bağlanması yaxın nə isə bizə doğrudan da pis təsir edir və bunların olmamasını çox istəyərdik. Sadəcə biz öz əməllərimizlə göstəririk ki, biz müstəqilik və sadəcə öz haqlarımızı tələb edirik.
İndi istərdim söhbətimizə biraz fasilə verək və tələbələr arasında keçirdiyimiz sorğunu sizə təqdim edək. Görək tələbələr insan hüquqlarını necə anlayır və öz hüquqları uğrunda necə mübarizə aparırlar. Dinləyək sonra söhbətimizə qayıdarıq.
Tələbə olaraq hüququnuz harda pozulur və necə etiraz etmişsiniz?
Bəzi müəllimlərə məsələn öz sözlərimizi deyə bilmirik. Qorxuruq ki, sonra imtahanda başımıza min oyun açılar. Etiraz edirəm, amma etiraz edən bəzən nəticəsini də görməyəndə artıq etirazdan da imtina edirəm. Bilirəm ki, nəticəsiz olacaq.
Öncə etiraz eləməmişəm, birinci kursam. Qorxmuşam arasında ki, etiraz etsəm daha da böyük problemlər yaşayaram. Amma hüququm qiymətlərdə pozulur.
Müəllimlər çox haqsızdılar. Qiymət yəni baxımından deyə bilərəm. Düzgün qiymətləndirmə getmir. Etiraz eləməmişəm sözünüzə.
olsun. Çünki imtahanlara görə.
Məsələn, mühazirə yazmayanda müəllimin məni sinifdən çölə çıxartmağa hüququ yoxdur. Ancaq çıxardı. Buna etiraz eləyəndə də məndən təqdimat yazıblar. O təqdimatın nəticəsində şiddətli təhmət almışam. Nə var, nə var ki, mühazirə dəftəri yazmamışam. Məsələn, haqsızlığa durub etiraz eləmişəm. Onun nəticəsində təqdimat şiddətli təhmət almışam.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində oxuyuram və burada müəllimlərdən şikayətçiyəm. Onlar əsasən mənim hüququmu pozur. 5 dəfə biz müəllimdən üzün görürük, amma imtahan vaxtı gələndə bizə 170 səhifəlik kitabı verir və mühazirəni çatdıra bilmədiyim bundan tamamlamaq istəyir də. O da onda alınmayanda biz şikayətimizi bildiririk. Şikayətlə də maraqlanan yoxdur.
İmtahan vaxtı pozuldu. Etiraz elədim, rektora şikayət elədim dekanımızı. Rektor da qiymətimi düzəltdi.
İnsan hüquqlarını necə başa düşürsün?
Konstitusiyanın verdiyi mənə hüquqlar da. Onlar dövlət tərəfindən qorunursa kimsə tərəfindən, məncə qorunmur burada. Başda da yaxşı qorunmur.
İnsan hüquqları adı üstündədir də. İnsan azarlıqları, insan sosial, mədəni, siyasi, iqtisadi azarlıqları nəzərdə tutulur. Ya onlarda da müəyyən növləri var. Onlara hər bir insan, hər bir insan hüququna hörmət eləməlidir.
Hər bir insanın özünün azad seçib seçilmək hüququ vardır. Yəni ki, əsas odur ki, azad sözün olsun, ifadə edə biləsən fikirlərini. Heç kim sənə müdaxilə eləməsin, sənin fikirlərin və sənin düşüncələrin. Yəni insan hüquqları əsas bunlardır.
İnsan hüquqları deyəndə insanın istədiyi cəmiyyətdə istədiyi kimi yaşaması.
İnsan hüquqları azad yaşamaq. Sərbəst toplaşma, insan hüquqları, ümumiyyətlə insan kimi yaşamaq da.
101.7 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Efirdə 14-24 verişidir. Müzakirə mövzumuz gənclərin insan hüquqları sahəsində fəaliyyəti ilə bağlıdır. Mövzumuzu müzakirə edən qonaqlar isə Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova və Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Gənizadədir. Vəfa bizə Dalğa Gənclər Hərəkatının elan etdiyi İnsan Haqları Həftəsi haqqında məlumat verəcək. Vəfa, sən sizə kömək edən qeyri-hökumət təşkilatlarının adını saydın və ümumiyyətlə də gənclər təşkilatlarını da dedin ki, əməkdaşlıq edirsiniz. Bəs dövlətdən hansı dəstək gördünüz?
Bizim layihələrimiz var. Demokratiya məktəbi və təhsil könülləri. Biz dövlət qurumlarına çox əməkdaşlığa can atmışıq. Hətta hər dəfə aksiya keçirəndən sonra təşriflər paketi hazırlayıb onlara müraciət etmişik və edirik və edəcəyik də yəqin ki. Ancaq onlardan heç bir dəstək almamışıq və onlara inamımız hər dəfə ilə daha da azalır. Lakin dövlətlə dövlətçilik etməyəcək, onlar bizim dövlətimizdir sonunda, hakimiyyətimizdir. Biz də ki, onlara müraciət etməyə davam edəcək, artıq onların bizə qəbul etməsi, etməməsi qalır onların vicdanına.
Çingiz müəllim, istərdim ki, sonda siz məsləhətlərinizi verərdiniz hüquq müdafiəçisi kimi bu gənclərə. Nəyi necə etsələr yaxşı olar, problemsiz ötüşərlər?
Sivil mübarizəni davam etdirsinlər və mənə gəlir ki, bu çox vacibdir. Çoxlu sayda gəncləri, yatmış gəncləri oyadır və bu Dalğa Gənclər Hərəkatının yaşaması üçün, fəaliyyət göstərməsi üçün təbii ki, onlara maliyyə dəstəyi lazımdır və bu da onların layihələrinin reallaşmasıdır. Mən inanmıram dövlət qurumları Dalğa Gənclər Hərəkatına hansısa bir formada yardım göstərsin, amma yeni yaradılacaq bir şura indi nəzərdə tutulub qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstəklə bağlı. Ola bilər ki, bu qurum yaranandan sonra o şura üzvləri sırasında, yəni ədalətli obyektiv insanlar olacaqsa, normal yəni maarifləndirmə məqsədli olan təbii ki, bunların əksəriyyətinin layihələri maarifləndirmə məqsədidir. Bu layihələrin dəstəyin onlara da şamil olunsun. Amma hər halda istəyərdim ki, beynəlxalq təşkilatlardan, səfirliklərdən əməkdaşlıqlarını davam etsinlər. Çünki bu qurumun ofisinin kira eləməsi, texnik avadanlıqlar, kommunal xərclər və s. üçün təbii ki, maliyyə dəstəyi lazımdır. Çox çətin durumda fəaliyyət göstərirlər, başqa qeydiyyələr kimi. Onlara uğurlar diləyirəm və belə hesab edirəm ki, bugünkü gənclər toplumçusu olan Dalğa Gənclər Hərəkatının fəaliyyəti də bugünkü gələcək fəaliyyət də bugünkü fəaliyyətdə təqdirə layiqdir və ancaq uğurlar diləyirəm.
Sənin nə sözün var gənc kimi gənclərə bu sahədə necə fəaliyyət göstərsinlər?
Susmasınlar, etirazlarını bildirsinlər. Sadəcə bütün gənclərə müraciətim odur ki, birinci maariflənsinlər, ikinci ətrafdakılarını maarifləndirsinlər, üçüncü də susmasınlar. Əgər haqq yoldadırsa öz haqqlarını tələb eləsinlər, yəni öz hüquqlarını sona qədər müdafiə eləsinlər. Əgər kiminsə bununla problemi varsa, bizim artıq böyük təcrübəmiz var. Şərt deyil Dalğaya qəbul olsunlar, yəni gəlib bizdən yardım ala bilərlər. Biz hər an onlara yardım etməyə hazırıq. Sadəcə olaraq birinci növbədə biliklərini və tədrislərinə fikir versinlər və ən böyük tövsiyəm odur ki, heç buna fikir vermədən öz təhsillərini artsınlar. Çünki Azərbaycan indi doğrudan da savadlı gənclərə ehtiyacı var ki, onları Azərbaycan bu böhrandan çıxartsın.
Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun ki, vaxt ayırıb gəldiniz. Çox sağ olun. Bu minvalla müzakirəmizin sonuna çatdıq. Haqqınız tapdandığı halda susub susmayacağınızı öz qərarınıza buraxırıq. Bizi aramaq isə çox asandır. İnternet səhifəmiz www.azadlıqradiosu.az, telefonlarımız 436-77-40, 436-77-41. Bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik. 14-24 14-24